Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, odgovaramo i na sljedeća pitanja. Što je činiti novom crnogorskom premijeru Igoru Lukšiću da bi zemlju uveo u Europu, a stanovnicima nadoknadio nedostatak Mila Đukanovića? Ko je pravi, ako krivi Bošnjak prema mjerilima Milorada Dodika? Zašto sve više ljudi u Srbiji misli da je živjelo bolje u Titovo nego u vrijeme demokratije? Te kakvi su međunacionalni odnosi u Bosni i Hercegovini, na Kosovu i u Vojvodini?
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U prvom planu ovoga dana i dalje je Crna Gora nakon Mila Đukanovića. Novi premijer, mladi i obrazovani Igor Lukšić, ima teške zadatke pred sobom. Uvesti zemlju u Europsku uniju, a prije toga raščistiti s korupcijom, te zamijeniti karizmatičnog Mila Đukanovića, što zvuči skoro pa nemoguće. Kako javlja naš Esad Krcić, pripreme za realizaciju pomenutih zadataka bit će promjene postojećeg kabineta. Ko može otići ako doći, slušate u narednim minutama.
Ukoliko se nezvanične medijske informacije pokažu kao tačne, u vladi budućeg premijera Igora Lukšića neće biti nekoliko takozvanih vječitih ministara koji su vodili poljoprivredu, urbanizam i turizam, Milutina Simovića, Branimira Gvozdenovića i Predraga Nenezića. Simovića bi navodno trebalo da zamijeni sadašnji gradonačelnik Bijelog Polja Tarzan Milošević, a ministarske fotelje ne bi trebalo da očekuju ni ministri ekonomije Branko Vujović, pravde Miraš Radović i evropskih integracija Gordana Đurović. Ministarstvo pravde bi navodno trebalo da preuzme nekadašnji šef tajne policije, sadašnji ministar bez portfelja Duško Marković, dok bi se Ministarstvo za evropske integracije utopilo u Ministarstvu vanjskih poslova. U vezi pitanja koliko u sadašnjoj veoma važnoj fazi evropskih integracija, odnosno ispunjavanje zahtjevnih uslova Evropske komisije, može uticati ovakvo organizaciono prestrojavanje, generalni sekretar Evropskog pokreta u Crnoj Gori Momčilo Radulović kaže da je to potpuno nebitno u odnosu na važnost kvaliteta rada tog dijela administracije.
To ne može imati nikakav bitni uticaj ukoliko se dobro organizuje, jer nažalost i do sada to ministarstvo nije odgovaralo svim onim potrebama koje su zahtjev za povećanjem administrativnih kapaciteta u oblasti europske integracije nametali. Ono što je bitno, a to je da taj odjel, ma kakav i koliki on bio, pravilno funkcioniše i da bude pravilno ustrojen, organizovan i da okupi mnogo bolji kapacitete nego što je to bilo do sada.
Ministra za evropske integracije Gordanu Đurović danas nije bilo moguće kontaktirati, ali je u intervju za televiziju Vijesti prije nekoliko dana govorila o špekulacijama u vezi ukidanja njenog ministarstva.
Mislim da nije dobro da se spoji Ministarstvo vanjskih poslova i Ministarstvo za evropske integracije. Prvo, ne treba mijenjati tim koji proizvodi rezultat, koji zna posao, koji je mali i zdrav kolektiv, primjeren veličini Crne Gore i koji čini izuzetan paperwork i koordinaciju sa minimalnim sredstvima. A što se tiče vanjskih poslova, oni imaju puno svoga posla u svom portfoliju i tu su meni jasne promjene nadležnosti.
Evropska komisija je uz pozitivno mišljenje o statusu kandidata koji je prije nekoliko dana izvanično dodijeljen Crnoj Gori ispostavila i niz veoma zahtjevnih uslova za dobijanje datuma početka predpristupnih pregovora, među kojima su primjena zakona, efikasno i depolitizovano sudstvo, kao i konkretni rezultati u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, za što je ostavljen rok od svega 7 mjeseci. Generalni sekretar Momčilo Radulović smatra da uprkos predstojećoj važnoj fazi eurointegracionog procesa za domaću javnost i Evropsku uniju, u gašenju nadležnog ministarstva nema naročite političke poruke.
Ja ne vidim to kao nikakvu degradaciju. Vidim to kao reorganizaciju i mislim da je ta reorganizacija bila preko potreba. Ako će ona biti tehnički organizovana unutar nekog odjela, Ministarstva vanjskih poslova ili kao posebna jedinica, to je sada najmanje važno pitanje. Bitno je da ona bude dobro organizovana i da dobro funkcioniše.
Od najavljene promjene personalnog sastava buduće vlade, funkcioner opozicione Nove srpske demokratije Goran Danilović ne očekuje drastičnu promjenu, a u vezi potencijala najavljenog tima za odgovor evropskim izazovima, Danilović ima ozbiljne rezerve.
Djeluje mi potpuno razočaravajuće da će ministar pravde biti do jučerašnji šef AMB-a gospodin Duško Marković. To ni izbliza nije nagovještaj boljeg. jer gospodin Marković je bio i šef UDBA-e i meni je nepristojno i razočaravajuće da jedan takav resor pripadne čovjeku koji je sasvim izvjesno učestvovao u kršenjima ljudskih prava i to na brutalan način. Nije mi jasno da to makar imalo i podršku moćnih struktura za zapada može biti demokratski pomak naprijed. To je korak unazad. Što se tiče nekih drugih rješenja, uzdržao bih se jer bez obzira što su mediji objavili da su to gotove stvari. Ne znam da li je posrijedi samo priprema za stranački kongres i jačanje pozicije gospodina Roćena, ako je to, onda nema previše prostora za radovanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radio stanica na Balkanu.
Vijeće naroda Republike Srpske nije izabralo predsjedavajućeg i potpredsjednike tog entitetskog tijela. Dodikovim socijalistima nije prihvatljiv Mirsad Džapo iz Socijaldemokratske partije. Novi entitetski predsjednik smatra naime da se Bošnjakom može zvati samo onaj ko dolazi iz stranke Demokratske akcije. Suprotno njegovom niti 24 sata starom stavu da je Socijaldemokratska partija u Bosni i Hercegovini u stvari bošnjačka stranka. Mogu li novi nacionalni aršini po Dodikovoj mjeri ugroziti izbor nove vlade? Pitanje kojim se bavio Erdoğan Katana.
Novo izabrani delegati Vijeća naroda Republike Srpske nisu uspjeli danas da izaberu najuže rukovodstvo predsjedavajućeg i potpredsjedavajuće ovog tijela. Kandidat za predsjedavajućeg Vijeća naroda Mirsad Džapo iz Socijaldemokratske partije BiH, kojeg su predložili delegati iz Kluba Bošnjaka, nije bio prihvatljiv za ostala dva konstitutivna naroda, zbog čega je konstitutivna sjednica prekinuta, saopštio je delegat iz Kluba Srba Momir Malić, koji je kao najstariji član i predsjedavao današnjom sjednicom.
A za delegate u Vijeću naroda koji imaju većinu da odluče, prihvatljivo je rješenje da to bude delegat iz SDA. Ja sam prekinuo zasjedanje i ostavio im rok da to do ponedjeljka 27. decembra u 12 sati kad ćemo nastaviti sjednicu Vijeća naroda i očekujem da su shvatili poruku delegata koji imaju kapacitet da izglasaju predsjedavajućeg.
Predstavnici političkih partija koji imaju delegate u Vijeću naroda Republike Srpske na konstitutivnom sastanku 16. decembra dogovorili su da vodeći računa o Ustavu Republike Srpske za predsjedavajućeg vijeća bude predložen neko iz Kluba Bošnjaka, dok bi potpredsjedavajuće predložili klubovi Srba, Hrvata i ostalih. Funkcioner Socijaldemokratske partije BiH Slobodan Popović izjavio je da ova stranka u skladu sa dogovorom koji ima sa strankom Demokratske akcije neće promijeniti svog kandidata ni u nastavku sjednice Vijeća naroda.
Ne mogu oni određivati ko će biti kandidat iz reda Bošnjaka zato što se njima ne sviđa neko koga su Bošnjaci predložili. Dakle, kandidat koga je danas predložio klub Bošnjaka u Vijeću naroda je ima iza sebe 8 potpisa. Dakle, svih 8 delegata u Vijeću naroda iz reda Bošnjaka su dali podršku Mirsadu Džapi. Da tu postoji problem, ali zaista se onda postavlja pitanje u kojoj mjeri se uvažavamo jedni druge. Sa stanovišta neki ustavni opredjeljenja koja govore o jednakopravnosti i konstitutivnosti.
Da se stav bošnjačkih delegata neće mijenjati, najavio je i poslanik SDA i potpredsjednik Narodne skupštine Rami Salkić.
Pa mi ne možemo promijeniti svoje mišlje kada pitam koalicija SDA-SDP, dakle postoji potpisan sporazum o saradnji i partnerskim odnosima dvije političke partije. On se ne može mijenjati možda ni zbog krupnijih stvari, a nekamo li zbog izbora predsjedavajućeg Vijeća naroda.
Zbog toga što nijedan dokument usvojen u Narodnoj skupštini Republike Srpske, pa čak i izbor vlade, ne može stupiti na snagu, dok ih ne potvrdi Vijeće naroda, proces konstituisanja vlasti u Republici Srpskoj je ugrožen, što je potvrdio i Malić.
Dakle, ako ovo ne razriješimo, nema budžeta. Nema vlade, nema ništa praktično. Pa mi u ponedjeljak moramo razriješiti, mi u ponedjeljak moramo konstituisati vijeće. Ja sam siguran i trudit se da to uradim. Na ovaj ili onaj način i da se vijeće stavi u funkciju.
Objašnjavajući šta znači na ovaj ili onaj način, Malić je rekao:
ukoliko gospoda iz bošnjačkog kluba dođu u ponedjeljak sa istim predlogom, očekujem da taj predlog sigurno neće biti izglasan, mi ćemo tad ići u drugo rješenje, izabrat ćemo vjerojatno predsjedavajućeg iz dva nekog od dva druga konstitutivna naroda i moramo vijeće staviti u funkciju.
Klub Srba ima podršku i od kluba Hrvata u vijeću naroda. Predsjedavajući kluba delegata Hrvatskog naroda Josip Jerković iz HDZ-a BiH kaže da je za njih samo prihvatljivo da predsjedavajući bude iz SDA.
No, ja ne znam koja je zadaća SDP-a, ali osporavanje svega ovog što se treba odraditi u Republici Srpskoj, to je jedan veliki problem i zato mislim da to nije dobro što se čini.
Ukoliko se ne izabere Bošnjak na mjesto predsjedavajućeg vijeća naroda, bit će prekršen Ustav Republike Srpske zbog nepoštivanja proporcionalne zastupljenosti u institucijama Republike Srpske i mi ćemo se žaliti Ustavnom sudu, najavio je Popović. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Provjerite ko je online gost našeg radija slobodnaevropa.org.
Pomoć izbjeglim i raseljenim u Republici Srpskoj bit će u narednoj godini smanjena za čak 50%. Toliko je naime manja ova stavka u entitetskom budžetu za 2011. Zašto se štedi na ovom vrlo osjetljivom problemu, reći će nam Milorad Milojević.
Drastično kresanje dijela budžeta Republike Srpske koji se odnosi na potrebe povratnika, izbjeglice i raseljenih lica izazvao je pravo ogorčenje u njihovim udruženjima. Sa ovogodišnjih više od 20 miliona maraka prvobitno je planirano da rad Entitetskog ministarstva za izbjeglice i raseljena lica bude financiran sa 8,5 miliona maraka, da bi nakon žučne skupštinske rasprave bilo dodato još oko 1,5 miliona maraka i sam ministar za izbjeglice Omer Branković nije zadovoljan sa namijenjenih 10 miliona maraka.
Ili malo povećati, eto, ali nije to. Šta će dalje, kako stvarno, nema dovoljno sredstava i premda ima dosta još poslova da se treba da riješi u toj oblasti.
Na hiljade ljudi koji se još žele vratiti u Republiku Srpsku, tu su i oni koji žele da ostanu, a poseban problem su osobe smještene u kolektivnim centrima, kažu u Savezu udruženja povratnika i izbjeglica Republike Srpske. Predsjednik Saveza Vojislav Milišić kaže da se mogu očekivati i protesti ukoliko vlasti ne promijene politiku prema izbjegličkim populacijama.
Ja mislim da je razlog pod broj jedan da se ovaj problem nedovoljno razumije, da u rješavanju ovih problema učestvuju ljudi koji su situirani, koji nisu napustili svoje ognjište i jednostavno oni ne osjećaju to pitanje. I mislim da se radi o diskriminaciji nad ovom kategorijom stanovništva, jer mnoga je njihova imovina uništena, a ne postoje nikakvi pravni okviri da se ta imovina kompenzuje i da se bar djelomično nadoknadi.
I biskup banjalučki Franjo Komarica naveo je kako ni do sada nije bilo dovoljno političke volje ni materijalne pomoći da se riješi pitanje obnove imovine i povratka ljudi na svoja ognjišta. To pokazuje i činjenica da se na područje banjalučke biskupije vratilo tek oko 6.000 izbjeglih Hrvata, kaže Komarica.
Ima se za velika područja biskupije, ove gdje su vjernici morali otići, još uvijek utemeljene mogućnosti da se ljudi vrate ako bude jedne razborite pametne strategije, da netko doista odgovorno preuzme na sebe obavezu da će tim ljudima u pojedinim mjesnim zajednicama omogućiti, kako se to kaže, povratak ne pojedinačni nego grupni, da se obnove i infrastruktura i putovi i struja, da se dovede i da se izgrade kuće.
Potpredsjednik Narodne skupštine iz reda Bošnjaka Rami Salkić mišljenja je kako nije vrijeme za smanjivanje sredstava, ali da će se pokušati manjak novca za povratak tražiti i mimo Ministarstva za izbjeglice.
Prije svega kod Ministarstva poljoprivrede, koje donekle može se baviti tim pitanjima razvoja sela i nekih infrastrukturnih problema kad su pitanju povratnici, da nadomestimo ta sredstva i da obezbedimo da proces povratka ima u najmanju ruku isti tempo kao što imaju.
U opoziciji u Narodnoj skupštini također žestoko osuđuju umanjenja. Poslanik Partije demokratskog progresa Zoran Đerić.
Nazvao sam to da je taj budžet tog ministarstva jednostavno masakriran. A problemi izbjeglih i raseljenih lica u Republici Srpskoj još ni izdaleka nisu riješeni.
U odnosu na ovu godinu umanjena su sredstva za povratak, ukinuta sredstva za infrastrukturu, a smanjena je i doznaka za finansiranje povratka u Federaciju Bosne i Hercegovine. Ministar Omer Branković smatra da je i ovogodišnji budžet za izbjeglice od 20 miliona maraka bio smiješan u poređenju sa stvarnim potrebama te populacije.
Ja sam govorio da mi sad trenutno sa ovom godinom i prethodnih godina entiteti država kao država lokalne zajednice izdvaja ukupno 80 miliona maraka, a barata se 40.000 nešto porodica da želi da se vrati. Da se, dakle, jedini izlaz, ako hoćemo da završamo taj proces, Bosna i Hercegovina se mora kreditno zadužiti, drugog izlaza ne.
Branković kaže da je potrebno da se Bosna i Hercegovina zaduži za oko 500 miliona maraka da bi se konačno ispunili svi zahtjevi za rješavanje problema izbjegličkih kategorija. Za tako nešto će, kaže, biti potreban opšti konsenzus i ozbiljni pristup pitanjima koja nisu riješena ni 15 godina poslije rata. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Najbolje nam je bilo u socijalizmu, zaključak istraživanja koje je nedavno provedeno u Srbiji. Da se nijedna vlast ne može ni približiti onoj socijalističkoj što je propala prije dvije decenije, smatra 80% građana te zemlje. U vrijeme Broza bilo je bolje nego ikada. Nedvosmisleno su odgovarali ispitanici koji današnju vlast opisuju kao kriminalnu i koruptivnu. Sa detaljima Miloš Teodorović.
Nasuprot 80% u korist sistema koji je izgrađen za života Josipa Broza Tita, stoji 10% onih koji veruju da im je danas najbolje, odnosno 6% onih koji bi se deceniju posle 5. oktobra zakleli da im nikada nije bilo tako dobro kao što je bilo pod Miloševićem. Ipak, sudeći po objašnjenju koje je dao istraživač Srećko Mihajlović, ne bi se moglo reći da je oko 2000 ispitanika anketiranih u septembru ove godine zaneto nostalgijom ili manjkom političke svesti.
Oni kad tako govore, u prvom redu imaju na umu standard i privredni razvoj. Naravno, kad ih pitate da li bi se vratili, odgovor je većinski ne, i kad ih pitate kakve su bile političke slobode u socijalizmu, odgovaraju da su bile slabe, loše, da ih nije ni bilo.
Da li je manjak slobode cena kojom se plaćao danas teško dostižni standard? Novka Ilić pitala je građane da li je bolje danas ili nekada.
To je jedan period kada sam bio srećan čovjek da nešto imam.
Imalo je svega.
Išlo se na more, išlo se svugde.
Pa moglo da se živi od rada, a sad ne može ni od čega.
Pa mi obični smrtnici živimo teško i živjet ćemo još teže.
Možda i analize dele pesimizam ovog Užičanina, no po mišljenju predsjednika političkog savjeta vladajuće demokratske stranke, a nekadašnjeg robijaša sa Golog otoka i disidenta Titovog doba, ono što koči srpsku tranziciju danas, 20 godina posle Titove smrti, jeste nespremnost za distanciranje od tradicije koja se uglavnom čita na neadekvatne po društvo autodestruktivne načine.
Taj kulturni obrazac te tradicije jeste upravo u nepromenljivosti, a to je veliki okov za svaku inicijativu. Kad mi se neko hvali da u Hilandaru jedu isto tako iz drvenog čanka kao pre 800 godina. E šta je to? To je napredak valjda. A onda ove protestantske zemlje ne bi bile najrazvijenije na svetu ili da imaju upravo želju za stalnom promenom.
Nažalost, ovdašnje promjene pri prelasku iz kapitalizma u socijalizam, a posebno po pitanju povjerenja u institucije, išle su samo na gore. Tako 45% građana danas kaže da su imali povjerenje u vlast u vreme Broza. 23% njih vjerovalo je državnim autoritetima u vreme dve godine vlade Zorana Đinđića, 10% u vreme Miloševića, a 9% u vreme premijera Koštunice. Očigledan je pad baš u doba tranzicije. Gde se to pogrešilo 5. oktobra? Nije malo onih koji bi podvukli da je tada gotov bio samo onaj kome su takvi usklici bili upućeni. Tog dana reforme jesu počele, ali su se kretale putem koji sociološkinja Zagorka Golubović označava kao nacionalistički shvaćenu tranziciju. Ona traga za odgovorom na osnovno pitanje.
Kako je uspostavljeni sistem vlasti posle 5. oktobra delovao na izbor lošeg modela tranzicije?
Odgovor je u tome, veruje Golubović, što se tranzicija oslanjala na neposrednu prošlost, onu koja je Srbiju u užasno degradirala.
I tu smo u toj tranziciji naravno dobili rezultate koji apsolutno nisu u skladu sa jednom demokratskom tranzicijom neofašističke organizacije. Nacionalizam do maksimuma eksplodirao, klerikalizam postao partner, ne samo partner državi, nego možda iznad državi itd. itd.
Ponovo su tako uzdignute vrednosti upravo su zbijene u vreme socijalizma. Javnost je dobrim delom pri takvim procesima ostajala nema, jer se Srbija umjesto da se distancira od prošlosti na istu oslonila, što se po kulturologu Ratku Božoviću dešava upravo zato što se po inerciji nije odrekla ni do tadašnjih matrica Brozovog doba.
Između ostalog, što smo mi iz prethodnog perioda tog ideološkog, najvećeg pomalo da živimo u velikim lažima i prevarama.
Ipak, vreme socijalizma ostaće upamćeno kao doba u kome se od rada moglo živeti, pa i uštedeti. Vreme u kom je srednja klasa dosegla granice finansijske sigurnosti koje će teško ponoviti, ili kao doba zemlje u kojoj se odrastalo sa idejom da se živi u državi koja je samo hvale vredna, pa su je tako tretirali kako u umetnosti, tako i u popularnoj kulturi, za što kao primjer mogu poslušiti i danas prepoznatljivi taktovi pesme Jugoslovenka. Lepa Brena snašla se i nakon raspada zemlje, ali ostala jedan od njenih simbola. Sve zajedno uticalo je da duh ex-Jugoslavije ne budi samo nostalgiju, nego postaje i legenda koja danas, čini se, nadahnjuje i generacije rođene nakon sunovrata. Programski direktor CESID-a Đorđe Vuković.
Mladi ljudi cene taj period socijalizma kao nešto što je najnaprednije, a pri tome nisu mogli da osete uopšte taj period, jer recimo to su ljudi koji su tek tada rođeni, dakle 80-ih, 90-ih godina, i ne mogu o tome govoriti merodavno.
Bolje i tako, jer u suprotnom, kada bi se na sopstveno iskustvo oslanjali, ti mladi ljudi mogli bi svedočiti o tragičnim primjerima stvarnosti u kojoj žive, to jest u državi u kojoj 23% građana veruje da su vlasti kriminalci. O tom poražavajućem pokazatelju Dragoljub Mićunović.
Važno je da mi nemamo kriminalcu u vlasti. To treba da bude naša težnja. A da će građani uvijek za nekoga sumnjati, to je tako.
Jel nemamo?
Imamo uvijek, imamo, u svakoj vlasti imamo kriminalaca. I to neki sad problem. Ne. Važno je da nemamo.
Samo društvo može se zaštititi jedino ukoliko bude svesno onoga čega nije bilo onda, a nedovoljno je i danas. Samo ukoliko javnost shvati da moć treba ograničavati. Sa Fakulteta političkih nauka, Zoran Stojiljković.
Kao sa vodom, ona ima tendenciju da se širi do godine napraviš neku branu. Znači, i moć je ta vrsta tihe vode koja zauzima prostor i mora je ograničiti.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Većina građana Kosova zabrinuti su zbog ekonomske i političke situacije, pokazuju rezultate istraživanja javnog mnjenja koje je proveo UNDP. Najveći problemi su nezaposlenost, siromaštvo i korupcija. Što se normalizacije međunacionalnih odnosa tiče, samo 3% ljudi smatra da su relacije između Albanaca i Srba normalne. Sa detaljima Amra Zeineli.
Na osnovu ankete sprovedene u novembru mesecu, a u kojoj je učestvovalo 1290 građana Kosova, uključujući Albance, Srbe i građane iz ostalih zajednica, njih 67% je nezadovoljno ili veoma nezadovoljno političkom situacijom na Kosovu, navodi se u izveštaju UNDP-a. Prema podacima istraživanja, više od polovine ispitanika je naznačilo da je za ovakvu političku situaciju odgovorna vlada Kosova, a zatim i političke stranke i EULEX. Odgovori ispitanika su se, međutim, razlikovali zavisno od njihove nacionalnosti. Na primjer, veći deo kosovskih Srba misli da je EULEX najodgovorniji za trenutnu političku situaciju. Atte Hetemi, službenik programa za javno mnjenje u UNDP-u, kazao je da kada bi se ova anketa uporedila sa prethodnom anketom iz aprila ove godine, može se zapaziti pad kada u pitanju zadovoljstvo građana na rad izvršnih organa.
Një ramje drastike është mave kemi sa i përknet knaqëmëris me presidenti dhe të shifë që...
Postoji drastičan pad kada u pitanju koliko su građani zadovoljni sa predsjednikom zemlje, koji predstavlja najveći pad zadovoljstva od 2007. godine, a zabeležen je pad zadovoljstva i kod rada sudstva i tužilaštva uopšte, rekao je Hetemi. A što se tiče posljednje političke krize na Kosovu, ispitanici za to jednako krive oba vladajuća koaliciona partnera, Demokratski savez Kosova i Demokratsku partiju Kosova. Zabeleženo je da Albanci više optužuju Demokratsku partiju Kosova, dok Srbi i ispitanici iz ostalih manjinskih redova za političku krizu optužuju Demokratski savez Kosova. Anketirani građani su također pokazali da su više nezadovoljni ekonomskom nego političkom situacijom na Kosovu. Rezultati pokazuju da 72% ispitanika je nezadovoljno ili veoma nezadovoljno ekonomskom situacijom, a većina njih za to ponovo krivi vladu Kosova. U vezi sa tim, skoro polovina stanovnika Kosova ne veruje da će se ekonomska situacija ubrzo poboljšati. Optimizam za poboljšanjem postoji tek nakon 2 godine. Najvažniji problemi sa kojima se stanovnici Kosova suočavaju su nezaposlenost, siromaštvo i korupcija, navodi izveštaj. Ispitanici su navili da, kada je u pitanju zapošljavanje, obrazovanje malo igra ulogu u tome. 31% stanovnika veruje da su porodične veze najbitniji faktor, a zatim i davanje mita, rekao je Hetemi.
Shumica respondentve janë përgjigjur që është sektori privat, a i cili bën një rekrutim më drejt, duke...
Većina ispitanika je odgovorilo da privatan sektor vrši fair regrutovanje uposlenika, a zatim i međunarodne institucije. Samo 4% ispitanika je navelo da vlada Kosova i uopšte javni sektor, kao što su Pošte i Kosovska elektrokorporacija, regrutuju na osnovu traženih kriterijuma, rekao je Hetemi. Što se tiče mišljenja ljudi o korupciji velikih srazmera, Kosovska elektrokorporacija, Kosovska agencija za privatizaciju i sudovi su institucije sa najvisočim nivom korupcije. U istraživanju su također uključeni izgledi za normalizaciju međuetničkih odnosa između Albanaca i Srba. Samo 3% ispitanika veruje da su ovi odnosi normalni, dok oko 1/3 smatra da će se ovi odnosi normalizovati tek u daljoj budućnosti. Oko 27% ispitanih Srba navelo je da se odnosi nikada neće poboljšati, a tako misli i 17% albanskih ispitanika. Inače, tokom ovog ispitivanja učestvovalo 830 Albanaca, 230 Srba, od kojih je skoro polovina sa severa Kosova i 230 građana iz redova nesrpskih zajednica. Mütaher Haskuka, rukovodioc Ureda za politiku istraživanja u UNDP-u, kazuje da će rezultati ove ankete biti razmatrani dalje kako bi se našao rešenje problema u zajednicama.
Po ashtu një komponent e pulsi publik do tjetë pos publikimit të raporteve dhe kulimtimeve.
Komponenta ovog javnog mnjenja jeste i rad sa raznim javnim i vladinim institucijama, kako bi se analizirali problemi koji proizilaze iz ovog izveštaja i kako bi se došlo do preporuka o tome kako da se prevaziđu problemi i šta se može uraditi u tom smeru, kazao je Haskuka. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Sve manje mladih ljudi u multietničkoj Vojvodini govori jezike naroda koji žive u njihovoj sredini. Đaci srpske, mađarske ili slovačke nacionalnosti na školskim odmorima razgovaraju na engleskom. Na zahtjev mnogih nezadovoljnih roditelja pokrenuta je inicijativa da se u škole vrati nekadašnji predmet pod imenom jezik društvene sredine. O tome priču ima Vesela Laloš.
Slabo govorim, razumem ponešto, ali slabo govorim. Zameram mom ocu koji me nije naučio, a Mađar je.
A u školi?
A u školi, pa neobavezno, ono, nije nas se nešto posebno zanimalo da učimo, šteta.
Učio sam u školi, ali to je bilo ono više onako.
Govorim mađarski jezik, naučio sam ga u porodici, pošto je majka Mađarica.
Govorim nekde prilike polovinu jezika i naučio sam ga sa drugarima i tako dosta se dobro snalazim, ali mi žao što ne znam sko 100%.
Ovo je generacija mladih ljudi koji su prošli kroz školu u kojoj je učenje mađarskog tretirano samo kao formalnost. Predmet jezik društvene sredine Miloševićeva vlast je ubrzo i ukinula, dok su časovi srpskog za učenike na mađarskom svedeni na minimum. Direktorica Subotičke medicinske škole Edita Šoš kaže da je znanje i jednog i drugog jezika među učenicima na prilično niskom nivou.
Uopšte nisam zadovoljna. Vrlo malo se nauči sa nedeljno 2 časa, vrlo malo nam se deca druže i ja pokušavam malo preko vežbi da ih nateram da koriste taj jezik, jer oni pasivan fond neki i poseduju.
Ljubica Kiselički, zamjenica gradonačelnika za prosvetu, navodi da je zajedno sa opštinama Kanjiža, Čoka, Senta, Srbobran podnet zahtjev da se odobri ponovno uvođenje jezika društvene sredine kao dela građanskog vaspitanja.
Mi smatramo da je građansko vaspitanje u pravom smislu realizovano kroz učenje jezika svojih susreda, živeti jedni sa drugima, a ne jedni pored drugih. Ako se nauči nemački, ako se nauči engleski, smešno je da nama učenici komuniciraju na engleskom kad se nađu u nekom sportskom klubu, a jedno je recimo dete iz srpske porodice, drugo iz mađarske itd.
Dok su ranije generacije Vojvođana bile po pravilu bilingvistične ili čak multilingvistične, procenat onih koji poznaju jezike svojih suseda drastično je opao u celoj Vojvodini. Tome su u velikoj meri doprinele i ratne 90. koje su podstakle mnoge međunacionalne tenzije, ostavljajući distancu među mladima u više nacionalnim sredinama. Posljedica je i ovo nedovoljno poznavanje jezika komšija. Za taj problem, međutim, nemaju razumevanja ni u današnjoj vladi Srbije.
Ja sam ovih dana ponovila naš zahtev, jer se na sastanku u pokrajinskom izvršnom veću, koji je bio upriličen baš na tu temu, nije pojavio naš nažalost niko iz Ministarstva prosvete Republike Srbije, što je za mene bilo zaprepašćujuće i što je pokazalo jednu bahatost Ministarstva prosvete prema potrebama manjih sredina. I ako već stalno pričamo o nekoj decentralizaciji, to je za mene potvrda da decentralizacije i nema. Jer ovo su zaista potrebe, možda je to regionalnih centara.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana.
Dana, Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti upozorenje predsjednika Novinarskog društva Hrvatske nakon što su uhapšeni osumnjičeni za premlaćivanje novinara Dušana Miljuša.
Ono što se još nadamo da će se u istrazi otkriti i ko je naručio.
Regrutacija za vojsku nije više u Srbiji strah i trepet za one koji je ne žele služiti.
Ne moram da razmišljam o tome kako da izbjegnem nešto što neću da služim. Ne moram da razmišljam kako da pobegnem preko granice, a da pritom imam jednu strašnu okolnost, a to je da ako pobegnem van granica ne mogu i da se vratim u svoju zemlju.
Raste broj neofašista u Bosni i Hercegovini. U tome učestvuju svi, svjesno ili ne, od škole preko politike do medija.
Ta fašizacija omladine se provodi kroz plasiranje naracija koje govore da je naš narod vječna žrtva loših okolnosti, loših susjeda, vječna žrtva međunarodne zajednice, ali da je naš narod pritom čist i mučenički.
Crnogorci vele da nemaju para i da se neće baš rasipati s poklonima. Pa ipak, jedna majka kaže:
deci jedino ništa posebno. Obećala sam ćerki da kupim biciklo. Možda ću platiti Dedu Mrazu im donese paketić, ništa posebno.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nakon gotovo 30 mjeseci sve su prilike da je hrvatska policija uhapsila osobe odgovorne za teško premlaćivanje novinara Jutarnjeg lista Dušana Miljuša. U Hrvatskom novinarskom društvu pozdravljaju ovu vijest, ali prenosi Eni Zebić i pitaju: gdje su naručitelji?
Policija je potvrdila da su 4 muškarca uhićena jučer u zagrebačkom kvartu Knežija osumnjičeni za pokušaj ubojstva novinara Jutarnjeg lista Dušana Miljuša i poduzetnika Josipa Galinca i da im je pritvor produljen za sljedeća 24 sata. Miljuš je novinar Crne kronike i dobar poznavatelj domaćeg i regionalnog krimiljeja, pretučen u lipnju 2008. pred zgradom u kojoj stanuje i od tada je pod policijskom zaštitom. Poduzetnik i nekadašnji predsjednik uprave Industrogradnje Josip Galinec pretučen je 3 mjeseca kasnije u širem centru grada na izlasku iz hotela u kojem je imao poslovni sastanak. Da su uhićenici vjerojatni napadači, potvrdio je i ministar unutarnjih poslova Tomislav Karamarko.
Potencijalni napadači, dakle, obrada još traje, ali istina, doista, to je rješavanje tog slučaja.
Potraga za izvršiteljima i naručiteljima ova dva pokušaja ubojstva, jer Miljuša je samo podignuta ruka spasila da mu maskirani napadač metalnom šipkom ne prospe mozak, traje eto već 3. godinu. Ministar Karamarko:
svaki slučaj ima svoju nekakvu logiku rješavanja, tijek i dinamiku. Tako je ovaj slučaj. Doista težak. Bilo je puno indicija, ali malo dokaza. Na tome sad smo, nadam se, u završnoj fazi, ali kaže, ne bih htio ništa prejudicirati.
Značajno i važno, ali ne i dovoljno, tim je riječima predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Zdenko Duka za naš radio komentirao policijsku potvrdu da se četvoricu jučer uhićenih sumnjiči za napad na Miljuša i Galinca.
Ono što se još nadamo da će se u istrazi otkriti i ko je naručio.
Radi se samo o još jednoj predstavi za narod, komentirao je ova uhićenja nakon 30 mjeseci istrage za naš radio umirovljeni policijski inspektor Marijan Kraljević King, koji već godinama upozorava da se policijskim poslom u Hrvatskoj bave svi mogući, samo ne policajci.
Pokažite mi koliko ima pravomoćnih presuda. Ne zanimaju me prvostepene. Koliko ima pravomoćnih? Koliko ja znam, jedino Glavaševa. I ništa se spektakularno ne događa. Osim ovo na čem se Raja zabavlja. Moje pitanje je šta je učinjeno da se ne dogodi paljenje autobusa? Šta je učinjeno da nemamo redovne pucnjave po Zagrebu? I ne samo po Zagrebu, nego i po Hrvatskoj.
Kako to da su odjednom nakon 30 mjeseci pronađeni vjerojatni počinitelji? Politički analitičar Žarko Puhovski vjeruje kako je to rezultat brojnih uhićenja posljednjih mjeseci, pa su se prigodom obrade zapisnika sa tih brojnih saslušanja pojavile, tako rečeno, kolateralne informacije koje su dovele do četvorice osumnjičenika.
To su vjerojatno bili ljudi potpuno pri dnu nekakvog lanca, čije su imena spominjena, primjerice, ne znam, imena ljudi koji su bili doslovce šoferi ili tabađe, što bi se reklo u beogradskom žargonu, dakle koji su obavljali fizičko nasilje po potrebi, koji sigurno nisu bili u prvom krugu interesa, ali se onda pokazalo da ima nešto što se od njih također može dobiti, da se povezuju sa nekim ranijim slučajima. Je naravno ne mogu znati, ali po logici rada njihovog to mi se čini najvjerojatnije.
Policija ne otkriva identitet osumnjičenika, ali čini se da su dio miljeja kojem se početkom 2000-ih sudilo u procesu takozvanoj velikoj zločinačkoj organizaciji, da bi se nakon dugog postupka osudilo sitne ribe, a one sa najtežim kvalifikacijama pustilo na slobodu. Među njima je navodno i bivši policajac Đorđe Vuletić Đoko, koji se nakon odlaska iz aktivne službe 93. najviše bavio iznudama. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Svi oni koji su do sada izbjegavali služenje vojnog roka u Srbiji od nove godine neće imati problema s vlastima. Odlazak u vojsku je dobrovoljan, a sve dosadašnje krivične prijave protiv bjegunaca od uniforme bit će izbrisane, kaže naš Zoran Glavonjić.
Bekstva mnogih regruta i vojnih rezervista od služenja vojske, koji su se u turobnim 90-im, ali i u posljednjoj deceniji, u strahu od vojne policije i vlasti krili kod ovdašnjih rođaka na selu, u evropskim zemljama, pa čak do Amerike, Australije ili Novog Zelanda, sada su za sve njih samo ružna prošlost. Ministarstvo odbrane Srbije pokrenulo je inicijativu da se obustave krivični postupci protiv regruta zbog izbjegavanja vojne obaveze i odustane od njihovog daljeg gonjenja. Igor iz Valjeva, jedan od vojnih obveznika koji je proteklih godina u bekstvu krstario Španijom, Italijom i još nekim zapadnim zemljama, za naš program kaže da je doživeo veliko olakšanje.
Ne moram da razmišljam o tome kako da izbjegnem nešto što neću da služim. Ne moram da razmišljam kako da pobegnem preko granice, a da pritom imam jednu strašnu okolnost da ako pobegnem van granica ne mogu i da se vratim u svoju zemlju. Znači će i budućim generacijama, jer ne moraju da se bave razmišljanjem kako će neko da im uzme godinu ili 6 mjeseci života.
Uz nedavnu amnestiju za sve koji su prethodno gonjeni od daleke 2000. do aprila ove godine i odluku državnog parlamenta da se od 1. januara 2011. ukida obavezno služenje vojnog roka, brisanjem krivičnih prijava zatvara se krug briga potencijalnih regruta, jer više ih neće ni biti. Dragan Šutanovac, ministar odbrane Srbije, kaže za naš radio da je želja vlasti da se svi vojni obveznici stave u ravnopravan položaj.
Stekli su se uslovi da zaista svi oni koji su u nekom proteklom periodu izbjegavali služenje vojnog roka na neki način budu amnestirani. Naprosto da zatvorimo jednu staru stranicu i da otvorimo mogućnost svim onima koji su danas negdje u inostranstvu, a u strahu su da dođu u Srbiju, da kažemo da su svi dobrodošli.
Krivične prijave koje su od posljednje amnestije do danas podnete protiv 46 regruta zbog izbjegavanja vojske tako odlaze u smeće, a u vojsku će u buduće ići samo profesionalci i oni koji to žele. Ovo je, kaže za naš program, Milan Antonijević iz Jukoma, nevladine organizacije koju su se za zaštitu obraćali mnogi vojni obveznici, konačan i jedini logičan završetak priče za one koji nisu želeli da služe armiju.
Mislimo da je to jedan dobar potez da se na taj način završi cela priča. Sećamo se kako je to bilo za vreme Miloševića, kako je bilo 99. ili kasnije, jer je to dokaz da izlazimo iz tog nekog militantnog dela naše istorije i ulazimo u jedno prilično mirno i stabilan period.
Svi koji su izbjegavali vojnu obavezu od 1992. godine do demokratskih promjena 5. oktobra davno su amnestirani saveznim zakonom. Ministar odbrane Dragan Šutanovac veruje da najnovija odluka stavlja tačku na sve probleme i da uz aktuelnu profesionalizaciju vojske i u simboličkom pogledu znači još jedan otklon od vremena 90-ih.
Sama činjenica da niko ne mora govori dovoljno da je apsolutno sve promenjeno i siguran sam da idemo u pravcu da svako ko se pojavi u vojsci Srbije bude zato što je rado došao u vojsku, a ne zato što je morao. Čime se ceo sistem obrane podiže na jedan viši nivo.
Ranije procene govorile su da je do amnestije u aprilu 2010. protiv 2500 ljudi bila podignuta krivična prijava zbog neodazivanja na vojni poziv, od kojih su i posle oprosta mnogi ostali u inostranstvu. Mnogi od njih su obrazovani i uspješni ljudi, kaže Milan Antonijević iz Jukoma, koje novi pozitivni signali mogu da motivišu da ipak razmisle o povratku.
To je ipak jedan normalni odnos i sigurno će to pomoći da oni ipak odluče da možda pronađu šansu i u Srbiji.
Pored toga što su dočekali da imaju jedan mogući problem manje u životu, bivši regruti kao Igor iz Valjeva veruju da će se sistemom dobrovoljnog odlaska u vojsku promeniti još neke važne stvari u društvu.
Samim tim što neće biti indoktrinirani u nekom vojnom smislu, preoblikovat će mlade ljude, neće im biti u glavi nasilje i uopšte rešavanje situacija na konfliktan način.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Na talasima ste Radija Slobodna Evropa, u toku su Dokumenti dana. Do kraja naše emisije možete čuti priču o ljudima i u vremena koja nisu ljudska. Odgovor na pitanje što je to antifašizam za mlade iz Bosne i Hercegovine, te kako Nikšićani dočekuju novu godinu. Priče o zločinima koji su počinjeni u Bosni i Hercegovini i zločincima koji zaslužuju kaznu. U drugi su plan potisnule primjere nesebičnog žrtvovanja ljudi koji su i u najtežim vremenima rizikovali i vlastiti život da bi pomogli susjedu druge nacionalnosti. Priča iz Goražda, jedna od mnogih u ovom gradu, ali i u cijeloj Bosni, svjedoči da mržnja nije sudbina stanovnika Bosne i Hercegovine. Kako je u opkoljenom gradu život sugrađaninu Jusufu Dačiću spasio Radomir Nedimović, ispričat će Alen Bajramović.
Braća Rizo i Jusuf Dacić po zanimanju su inženjeri i radili su u Pobjedi, odnosno bivšoj fabrici azotnih jedinjenja. Zajedno sa komšijama srpske nacionalnosti nemoćno su gledali jačanje nacionalizma, pokušaje podjele policijske stanice, a potom i cijelog grada od strane SDS-a. Dočekali prve barikade i početak rata u Goraždu 4. maja 1992. godine. Rizo Dacić.
Znači ja sam bio tu sam, oni bili su svom porodicom, ženu i tri djeci, imao sina, tako bilo godinu dana, čera. Djete, bebe. Ja njemu kažem, ja odah gore u Brdo, da odijem do naših prijatelja u sela Milanovića da vidim gore kakva je situacija, a on kaže, bit ću ovom stavom. Jedan dan smo bili gore, nešto kopavali neke rove, nastavili smo tu da na polinu odbrane ofrmimo, kad je došao neki moj drugar i kaže mi da trebam hitno ići u grad. Šta je bilo? Kaže, ranjen ti je brat i moraš doći da vidiš šta je.
Sluteći najgore, Rizo je sa linije odbrane sišao u grad, ali brata nije zatekao. Nakon prvog bezuspješnog pokušaja da ga transportuje do Pljevalja, sugrađanin Radomir Nedimović odlučio se da ga sa još jednim pacijentom prebaci u Užice. U Goraždu je do rata postojao samo dom zdravlja. Svi operativni zahvati su se radili u susjednoj Foči, koja je tada bila u plamenu. Te je Užice bilo jedini mogući izbor za čovjeka teško ranjenog gelerima granate.
Čovjek je pokupio moga brata i još jednog pacijenta sa onim infuzijama, sa svim onim čudima medicinskim koje su visili ovdje zbog. I dole je uspio nekako da prođe, da ustiprače ga dole mostu zaustavili, maltretirali, isto tako htjeli da ga ubiju, ovo ono. Međutim, pošto su bili zaokupljeni drugim aktivnostima, htjeli su da napadaju ovam okupače i Goražde, Onda su rekli, hajde ti prođe dalje, dolje ćete već neko likvidirati, ne moraš da se bavi njima, nego neki komandir neko pusti njega, on će dolje završiti svakako.
Radomir Nedimović danas živi u Kanadi, ali događaja od prije više od 18 godina sjeća se i danas.
Lekari su zamolili da bude neki Srbin koji može da vozi ranjenike u Užice ili negde. I ja sam se primio toga. Ja sam star, pa ako mi se to desi da poginem, bio sam pravo da kažem i da to računu. Ali potreba je bila takva, ja sam se prihvatio toga i ja sam odvezao dole do Užica i primio me komandant. Očio sam njemu, Užičkog korpusa. I ja sam njega zamolio da to nisu nikakvi borci, to su ranjenici koji su u gradu nastradali, tako. Ja bih vas zamolio da tamo javite tako da ne bi im šta napravili, tako. Kaže, dobro, ne sekirajte se, hoćete li da idete u Užice, neko. Pa ne bi ja, puna mi je kuća i mojih i muslimana ima svašta. Rekao, ne bih htio da ih ostavim, ja ću se vratiti, a njih primite u Užice, učinite što možete i zamolite ih, upozorite ih da im se šta ne bi desilo.
Putovanje do Užica iz opkoljenog Goražda nije bilo nimalo jednostavno. Radomirovo vozilo zaustavljano je na nekoliko punktova, a tokom putovanja na njega je i pucano. Rizo Dacić i Radomir Nedimović.
Izveli ih po dvojicu pacijenata s onim infuzijama, s onim na most i htjeli su da istreljaju. I samo Graša Nedimović. Vjerovatno da je tu isto bio Lukić, ona ekipa Lukićeva. I umalo da nije došlo do egzekucije tu, do tog streljanja. Međutim, u tom momentu pojavio se neki viši oficir srpski, koji je toj grupi nešto naredio da mora ići gore negdje na Bikavac. Nastoje neki metar, ovi stijeli stijeli, on je samo rekao, ovaj, kupite u kola i vi gonite dalje.
Pucali su na nas iz brda, preko mosta i tako. Svi su pucali na nje, ja ne znam ko je pucao, da li naši ili vas, da kažem. Ali ja sam prošao nekako i donji most, onaj železnički, tu je najgore bilo. Pa me zaustave vaši, uperli pušte na mene ovo ono, šta ti, koga ti to voziš, pa reko vozi vaše ljude, šta vam je, reko ljudi boži. I tako dalje, bilo je malo toga tih strahova, ali šta ću.
Radomir se vratio u Goražde, a krajem rata otišao je u Kanadu. Nakon liječenja u Njemačkoj, Jusuf je 93. stigao u grad u kojem je jedan put ranjen. Poginuo je u redovima armije Bosne i Hercegovine u aprilu 94. godine. Uspomenu na humanog sugrađanina Radomira Nedimovića čuva porodica Dacić.
Mi smo naravno dok je on tu bio, išli posjetili Čekaraša, izrazim njegovu zahvalnost, divljenje na to što je on uradio, što je on, u stvari, hiljadu tih prijatelja, to bilo moji Bošnjaka, druga, ovoga, onoga, Nikolaca nije osudio to da uradio. On je izložio svoj život u velikom riziku, nije to malo bio riziku, on je, kad bi neko rekao, 99% bilo, onaj, da je vjerovatnoća će i on nastradati.
Učinio sam to i sa vojom i željom da pomogne. Ja inače o tome ovako ponekad razmišljam, da je glupo uopšte svetiti se. Nekada ubijaš nekoga, znači tko bi možda spasao onoga tvoga ubijenog.
Kad smo mogli tako u teškim ustavima biti zajedno, zašto da nas ne mogli? Nikako mi jasno je kako u nekoj vladi, nekog poštenog čovjeka, Srbina, Bošnjaka, Hrvata, može biti ta ideja da se moramo razvijeti, da ne možemo zajedno. Kako? Pa to ne može nikako biti jasno.
Pravo da vam kažem, i taj život, meni je već 84 godine, želim da umrem čiste savjeste. To je moja želja.
Malo je takvih primjera i to moramo više propagirati te pozitivne stvari i preko medija, preko svih mogućih. To treba da uđe u udžbenik.
Radomir Nedimović.
Ja sam takav po prirodi. Ja sam više puta u ljeto u sigurnu opasnosti, u smrtnu opasnosti. Nekako sam se uvijek izvukao. Pa i ovaj put, pa računao sam i ako mi se to desi, nek se desi bolje na tome nego da nekako drugšije bude. Kad je moj sin Duško odlazio od mene kad smo se rastajali, ja njemu kažem, rekao Duško, mi se sada rastajemo, ti idi, bježi kud znaš, ja ću ostati ovdje, ako poginemo, rat je rat, nemoj da ti padne na pamet da se svetiš nekome i nikome. To je moje bilo životno geslo i ja sam uvijek takav bio i to me motivisalo. Mada ja onako znao sam toga Riza, mi smo lovili pomalo skupa i tako dalje, družio sam. I učinio sam to i sa voljom i željom da pomognem. Pravo da vam kažem, i taj život, meni je već 84 godine, želim da umrem čiste savjeste. To je moja želja.
Za radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Bosna i Hercegovina temeljila se i politički i socijalno na antifašizmu. Posljednjih se desetljeće, međutim, udaljava od tog principa. Među ostalim, odslikava se to i na mladoj generaciji, među kojima je neofašizam sve popularniji. Logično, nacionalizam, etničko nasilje, nedostatak poštenog obrazovanja u podijeljenom društvu sjajna je podloga za svaku vrstu desničarenja. Slušate Selmu Boračić.
Fašizam je danas sve prisutna pojava u Bosni i Hercegovini. Mladi su samo onaj dio populacije koji najočitije to javno pokazuje. Fašizam je prisutan svuda, od fudbalskih utakmica, kroz obrazovni sistem do svakodnevne komunikacije mladih. Obrazovni sistem koji bi trebao razvijati kod mladih ideju humanizma radi suprotno. Fenomen dvije škole pod jednim krovom najrasprostranjeniji je primjer institucionalnog podržavanja razvoja fašizma, tvrdi magistrica političkih nauka iz Sarajeva Mija Karamehić.
Fašizacija omladine se provodi kroz plasiranje naracija koje govore da je naš narod vječna žrtva loših okolnosti, loših susjeda, vječna žrtva međunarodne zajednice, ali da je naš narod pritom čist i mučenički i da treba da nastavlja svoju tradiciju i onda se prenosi taj cijeli set ideal tipskih predodžbi o tome kako treba da izgleda jedan dobar mladi Bošnjak, jedan dobar mladi Hrvat, jedan dobar mladi Srbin. Cijelo je društvo u stvari posvećeno odgajanju mladih fašista.
Građani Bosne i Hercegovine svakodnevno su svjedoci dešavanja gdje se veliča fašizam. Primjera je mnogo, a nekoliko ih navodi potpredsjednik Jedinstvene organizacije za socijalizam i demokratiju te član Saveza antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata u Bosni i Hercegovini Nedim Klipo.
Zadnji primjer koji se desio neki dan u Lukavici, kada su mladog marksističkog intelektualca neonacisti pretukli na ulici, jer je drugačiji. Pa recimo skrnavljenje spomenika partizanskim borcima prije 3 godine na Vracama. Ili kada su pretukli mladića koji je nosio majicu Che Guevara, veličaju Adolfa Hitlera, govore o čistoći bijele rase u BiH, što je potpuni apsurd.
Fašizam je posljedica stanja u kojem se nalaze mladi ljudi u Bosni i Hercegovini. Čak 40% mladih nema posao, a perspektive za zdrav razvoj su minimalne. Sve ovo ih navodi da se okreću ka fašističkim idejama, jer smatraju da na taj način mogu privući pažnju na sebe, smatra Klipo.
Nalaze se u stanju u kojem nisu voljeni i ne mogu biti voljeni. Fali im osjećaja da su dio društva, da mogu nešto postići. I onda pokušavaju se naći u tim nekim skupinama, da bi dobili taj osjećaj da su dio neke grupe, da nešto mogu postići.
Sociolog Edhema Muftić tvrdi da su u Bosni i Hercegovini i dalje na sceni prisutna 3 fašistička pokreta, a to su pročetnički, proustaški i mladomuslimanski. Profesor Muftić kaže kako se mladi vrbuju na različite načine.
Vrbuju ih kroz svoje te nacionalističke pokrete ili stranke. Ja ću vam navesti jedan primjer jedne studentice koja je prilikom polaganja ispita na pitanje da li u Bosni i Hercegovini postoji neka stranka koja zadovoljava te elementarne uzuse zapadnoevropske demokratije, odgovorila je profesore, u Bosni i Hercegovini postoji samo jedna stranka, a to je HDZ.
Etnički čiste teritorije u kojima većina ugrožava ljudska prava manjine također nisu nepoznata pojava ni fašizmu, ani Bosni i Hercegovini. Međutim, Bosna i Hercegovina stvorena je na principima antifašizma, ali dio zemlje se njega odrekao, kaže profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Asi Mujkić.
Živimo u jednom društvu čija ustavno-pravna arhitektonika u stvari potiče krizu, potiče stalnu etničku mobilizaciju, a kada govorimo o mobilizaciji na etničkom, rasnom, vjerskom nivou, znači već se približavamo onom dobro oprobanom metodu fašističke mobilizacije.
Fašizam nije nepoznanica ni društvima u našem susjedstvu. Većina neonacističkih i neofašističkih organizacija iz susjednih zemalja imaju svoje pristalice i među BiH stanovništvom, tvrdi Mija Karamehić.
Neofašističke organizacije iz Srbije već imaju svoje ekspoziture na prostoru Bosne i Hercegovine sa upravo onim ideologijama novog fašizma, ksenofobičnim ideologijama koje se ne zaustavljaju samo na mržnji drugog naroda, nego svega što je drugačije.
Profesor Mujkić smatra da obrazovni sistem Bosne i Hercegovine treba više pažnje posvetiti humanizmu.
Mi danas imamo obrazovne sisteme koji odgajaju ne dobrog građanina, jel, kojega vode humanistički ideal, nego dobrog Bošnjaka, Srbina i Hrvata, što je veliko. veliki, veliki problem, jer on počiva na isključivostima i to je predvorje nekog fašistoidnog načina gledanja na stvarnost.
Antifašizam nije popularan među mladim u Bosni i Hercegovini, jer im nije ni približen, smatra sociolog Edhe Muftić.
Smatram da antifašizam u Bosni i Hercegovini tek treba da dobije odgovarajući sadržaj, mora promijeniti svoje, jer mladi ljudi će biti zainteresovani tek ukoliko se to bude na jedan dostojanstven, njima primjeren način pravili manifestacije.
Pozivanje na isključivost i istovremeno nedostatak osude fašističkih simbola i organizacija prijetnje su koja Bosnu i Hercegovinu stalno vreba. Međutim, iako svjesni da se fašistička ideologija polako, ali sigurno uvlači u pore BH društva, u Bosni i Hercegovini trenutno ne postoji pravni način za krivično gonjenje fašističkih i neofašističkih organizacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Zima, snijeg, Božić i Nova godina. Dovoljno razloga za obradovati najdraže. Osim ljubavlju i poklonima. Što planiraju Nikšićani, pitala je Lela Šćepanović i dobila sljedeće odgovore.
Najvjerovatnije sitnice.
Za Novu godinu najviše igračke ja kupujem mojima. Najviše.
Vrijeme poklana, šta ćete poklanjati za Novu godinu?
Deci, jedino ništa posebno. Obećala sam ćerki da kupim biciklo. Možda ću platiti Dedu Mrazu im donese paketić, ništa posebno.
Dobro, da li očekujete poklone?
Ne.
Vi?
Ljepše na polu će biti neki buket cvijeća sa nekim poklončićem finim, prijateljima isto tako ponešto. Je to koliko bude imam para, toliko će u relaciji, u tom proporciji će biti vrijednost tih poklona.
Šta, bude poklon, poklon. Poklon su u zube, ne gleda.
Imamo li mi tu tradiciju poklanja?
Mislim da imamo u nekim granicama mogućnosti ljudi. Nije, ne može biti drugačije, čisto da nekada se obilježi.
A da li vi očekujete poklone?
Pa ne očekujem, ali iznenađenje su najslađe, ako znam, može se desiti da je mene neko nešto poklonio. Isto je zaradi ko što i ja to radim.
Većina građana kaže da za mališane uvijek moraju da nađu nešto novca.
E pa ove godine vjerovatno će djeca dobiti po neki poklončić, komšijska djeca, partner, ostaće bez poklona ove godine.
Unučadima, a eto, ne kupit će možda poklon. A
šta ste joj kupili?
Komplet ovaj dječji. Koliko treba splati?
24.
Hoće da dobije i paketić?
Hoće, to zgodno. Bez paketića ništa.
Poslije ovih praznika trgovci neće imati glavobolju od veresije, ali smatraju da se kupuje mnogo manje nego ranijih godina, iako robe ima dovoljno i cijene su, kažu, pristupačne.
Manje nego ranije, ali kupuju. Pa kod nas inače roba nije skupa, tako da sad više sitnice.
Ko kome kupuje?
Dame damama.
Znači, koliko se kupuje u ekskluzivnom butiku sad za Novu godinu, a da se osjeti da je to poklon?
Jako malo.
Sjetite mi, je li kupuju partneri za partner?
Ne, dame za dame.
Koliko kupuje narod za ove nove godine, za
pa,
najmlađe?
Nije nešto, Bog zna, neka velika potražnja. Tunike, helanke, majčice, kompletiće, trener.
Kupuje, ali ni uporediti u odnosu na ranije godine.
Je li možda još nije vrijeme?
Vrijeme je, ali inače manje se i kupuje, manje se i troši.
Međutim, ima i onih građana koji zbog besparice uopšte neće kupovati poklone.
Situacija je takva da ne možeš nikom ništa da pokloniš, a vrlo rado bih poklonila. Kakva je kriza, tako znači o poklonima ne razmišljam, niti da kome šta poklonjam, niti da će od koga šta da dobijem.
A neki već sada znaju koliko će novca izdvojiti za poklone.
Da bude fond za moje za poklone otprilike 100-150 eura, preko toga nije.
I većina firmi u Nikšiću zaposlenima neće dijeliti poklone. Dodatne 13. plate gotovo da se niko i ne sjeća, tako da su i građani i trgovci saglasni da će ovo biti jedna od skromnih novih godina. Iz Nikšića za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušate nas svakog dana u 18 i 22 sata.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani i Sabina Čavaravdić.